რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის უდიდეს ნაწილს დავუთმობთ მოსახლეობის სესხებზე დამოკიდებულებაზე საუბარს. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება გიორგი კეპულაძე, ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე. გადაცემაში ტელეფონით ჩავრთავთ სანდრო გომიაშვილს, ის გახლავთ ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორი. სწორედ მასზე დაყრდნობით სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 70% საფინანსო სექტორის ვალი აქვს. ეს ინფორმაცია ასე მოკლედ და ერთი წინადადებით ცვლად პოზიტიურად არ ჟღერს, თუმცა ამ მონაცემს, ამ სტატისტიკას, რომელზეც კიდევ მეტს, ასე ვთქვათ, მეტ დეტალზე ვკითხავთ სანდრო გომიაშვილს, აქვს თავის როგორც პლუსი, ასევე გარკვეულ რისკებზე შეიძლება საუბარი. ჩვენ ჩვენს სტუმართან და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ყველაფერზე. მანამდე კი მიმდინარე ამბავზე ვანო მერაბიშვილი დაცვაზე უარს ამბობს. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი საერთო სასამართლოების მიმართ ბოიკოტის რეჟიმში გადადის და ადვოკატებს აცილებას აძლევს. მისი ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დიდი პალატის დასკვნას. 28 ნოემბერს დიდმა პალატამ დაადგინა, რომ ვანო მერაბიშვილის საქმეზე დაირღვა ევროკონვენციის 18 მუხლი მეხუთე მუხლთან ერთად. მოვისმინოთ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი და შემდეგ დაუბრუნდები სტუმართან ერთად.
ვანო მერაბიშვილის ადვოკატები საერთო სასამართლოებში მიმდინარე პროცესებს ჩამოშორდებიან. პროცესებს არ დაესწრება თავად ბრალდებულიც. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება ბოიკოტის რეჟიმში გადასვლის შესახებ კი ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე მიმდინარე პროცესის დაწყებისას გამოაცხადა. ადვოკატის თანახმად, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაადასტურა ვანო მერაბიშვილის ბრალდება მისი ციხიდან გაყვანის ფაქტთან დაკავშირებით, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლებამ საწყის ეტაპზე საერთოდ არ ჩაატარა გამოძიება, შემდგომ პერიოდში ჩატარებული გამოძიებით კი დანაშაულის არარსებობის ფაქტი დაადგინა.
რაღმა მიიჩნია, მერაბიშვილი საგანგებო გაყვანილია, მისგან ხელისუფლება ითხოვდა აბსოლუტურად სხვა მიზნებზე, შეფარული მიზნები არსებობდა, ჟვანია საქმეზე ჩვენებას მიხეილ სააკაშვილის ეგრეთ წოდებულ ანგარიშებთან დაკავშირებით ინფორმაციას. ამ გარემოებებთან დაკავშირებით მერაბიშვილისთვის ცნობილია და იგი ამ მოსემულობიდან გამომდინარე უნდობლობას უცხადებს საქართველოს საერთო სასამართლოებს.
ვანო მერაბიშვილის ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ ევროკონვენციის 18 მუხლის დარღვევის შესახებ გადაწყვეტილებით სტრასბურგის სასამართლომ ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმრად აღიარა. შესაბამისად, საქართველოს საერთო სასამართლოების მიმართ ნდობის არარსებობის პირობებში ვანო მერაბიშვილი ქართულ მართმსაჯულებას პროტესტ ბოიკოტის ფორმით უცხადებს. თავის მხრივ, სასამართლო პროცესზე განმარტებები გააკეთა სახელმწიფო ბრალდების წარმომადგენელმა პროკურორმა ჯარჯი წიკლაურმაც. კერძოდ, მან ვანო მერაბიშვილი და მისი დაცვის მხარე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ინტერპრეტირებაში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ ამ გადაწყვეტილებას 7 ნოემბრის საქმესთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
სასამართლომ სასახად აღნიშნა თავის გადაწყვეტილებაში, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმეზე ბრალდებული ივანე მერაბიშვილის მიმართ არ ყოფილა პოლიტიკური მოტივით განხორციელებული დევნა, მის მიმართ შეფარდებული მისი დაკავება, მის მიმართ შეფარდებული პატიმრობა შესაბამისი იყო კონვენციის მეხუთე მუხლთან.
სტრასბურგის სასამართლოში განხილული საქმე მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაკავებასა და წინასწარ პატიმრობას შეეხებოდა. კერძოდ, საჩივარში იგი მიუთითებდა, რომ ამზომების მიღმა არსებობდა ფარული მიზნები მისი პოლიტიკიდან ჩამოშორების შესახებ. საჩივარში მერაბიშვილი აცხადებდა, რომ დაკავებიდან რამდენიმე თვეში მთავარმა პროკურორმა ღამით საქმიდან მალულად გაიყვანა იმისთვის, რათა მისი პატიმრობა გამოყენებულ ყოფილიყო მიხეილ სააკაშვილის უცხოური საბანკო ანგარიშებისა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების შესახებ ინფორმაციის მისაღება ძეწოლისთვის. ადამიანის უფლება და ევროპულმა სასამართლოს დიდმა პალატამ უცვლელად დატოვა ვანო მერაბიშვილის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს 2016 წლის ივნისში მიღებული გადაწყვეტილება. კერძოდ, დიდმა პალატამ დაადგინა, რომ ვანო მერაბიშვილის მიმართ დაირღვა ადამიანის უფლებათა კონვენციის 18 მუხლი, მეხუთე მუხლის პირველ პუნქტთან ერთად. კონვენციის 18 მუხლი ადგენს, რომ შეზღუდვების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ მიზნებისთვის, რომლის გამოც ეს შეზღუდვები დაწესდა. დიდი პალატის დასკვნით ვერ დადგინდა, რომ ვანო მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობის მიზანი იყო მისი პოლიტიკური სცენიდან ჩამოშორება, თუმცა სასამართლომ დამაჯერებლად მიიჩნია მისი მტკიცება გვიან ღამით საყრიდან გაყვანის ფაქტის შესახებ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ საქართველოს სახელმწიფოს ვანო მერაბიშვილისთვის 4000 ევროს გადახდა დააკისრა. ერთმნიშვნელოვნად იმის თქმა, თუ რა სამართლებრივ შედეგებს გამოიწვევს ეს გადაწყვეტილება, რთულია ექსპერტისთვის საერთაშორისო სამართლის საკითხებში დავით ჯანდიერისთვის. იგი ამბობს, რომ მინისტრთა კომიტეტმა სახელმწიფოსთან ერთად უნდა განსაზღვროს იმ ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს ამ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე. დავით ჯანდიერი ვარაუდობს, რომ მინისტრთა კომიტეტის მოთხოვნა ვანო მერაბიშვილის გათავისუფლება იქნება.
ძალიან მეეჭვება, რომ მინისტრთა კომიტეტი დათანხმდეს სხვა რომელიმე ღონისძიების გატარებას ამ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, გარდა იმისა, რომ მოსთხოვოს სახელმწიფოს გათავისუფლება იქედან გამომდინარე, რომ მას ასეთი პრაქტიკა აქვს ყველა იმ საქმესთან მიმართებაში, რომელზეც მე-18 მოხუცის დარღვევა მოხდა.
ვანო მერაბიშვილი დავით ჯანდიერის შეფასებით კონვენციის საწინააღმდეგო პატიმარია. რაც შეეხება საქართველოს საერთო სასამართლოებისა და პროკურატურისადმი გამოცხადებულ ბოიკოტს, იგი ფიქრობს, რომ ვანო მერაბიშვილმა ადვოკატების აცილებასთან დაკავშირებით ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიიღო. დავით ჯანდიერის აზრით, ნებისმიერ შემთხვევაში ის უნდა ცდილობდეს, რომ შიდა ინსტანციებში მიმდინარე პროცედურები გამოყენებული იქნას, რათა დარღვევების შემთხვევაში განმეორებით მიმართოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. 29 ნოემბერს კი ადვოკატების აცილების გამო ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესი 7 ნოემბრის საქმეზე ერთი კვირით გადაიდო. მომავალ პროცესზე მის ინტერესებს სახაზინო ადვოკატი დაიცავს.
ნონა მჭედლიშვილი, მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ სხვა თემით, კერძოდ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ მოსახლეობის სესხებზე დამოკიდებულებაზე საქართველოში. როგორია, რა მაჩვენებლები, რა სტატისტიკა არსებობს ამისა, და ერთი რაც უკვე მოგახსენეთ, კრედიტ ინფოს ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს ინფორმაციით, საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 70% საფინანსო სექტორის ვალი აქვს. ასევე სულ ახლახან იყო ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის მიერ ითქვა ასეთი რამ, რომ ვადაგადაცილებული დავალიანება საქართველოში 900,000-ზე მეტ ადამიანს აქვს. რას გვეუბნება ეს სტატისტიკა და კიდევ მეტს მოვისმენთ ჩვენ სულ ცოტა ხანში ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორისგან, რომელიც ტელეფონით ჩაგვერთვება გადაცემაში. მანამდე კი წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუდიის სტუმარს, გიორგი კეპულაძე, ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე, ერთ-ერთი დამფუძნებელია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის
ნინო, მიესალმები რადიო მსმენელებს.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიო მსმენელს გეტყვით, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, და თუ კიდე შეკითხვები გექნებათ ან მოსაზრებები ან თქვენს რაიმე ამბის მოყოლა გსურთ ამ თემაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბატონ გიორგი, ვიდრე ბატონ სანდროს დავუკავშირდებოდეთ, მინდა გითხოთ, აი ბოლო დროს გავრცელებულ და თქვენ ასე ასე ვთქვათ განცხადებებს არ მისდევთ, ისედაც გაქვთ ეს ინფორმაცია, ის სურათი, ის სტატისტიკა რაც დღეს არის, ის რომ სესხების რაოდენობა, მოდით ასე ვიტყვი, სესხების ამღებთა რაოდენობა მკვეთრად იზრდება, მნიშვნელოვნად გაიზარდა იმავე კრედიტ ინფოს ინფორმაციით, რაზე მეტ პირველ რიგში, აი რაზე მეტ ყოლებს თქვენთვის დადებითი ინფორმაცია თუ უარყოფითი, როცა ესე გესმის?
ხო, ორ მხრივად შეიძლება ამას შევხედოთ. პრობლემა იმის, რომ ბევრს აქვს ვალი ერთი და თუ ვერი ხდის ავალს, რა თქონდა, ეს არის პრობლემა კონკრეტული ადამიანებისთვის, ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც პრობლემა, როდესაც ჭარბვალიანობა, ეგრეთ წოდებული, იზრდება. თუმცა მეორე მხარეც არსებობს, თუ ადამიანი წინასწარ განზრახულად რაღაც ბიზნესისთვის თუ თავის საჭიროებისთვის და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისთვის სესხს იღებს, ეს შეიძლება მისთვისაც და ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც არ იყოს ცუდი და იყოს კარგი. თუმცა ფაქტია, რომ საქართველოში ზოგადად ჭარბვალიანობის პრობლემა არსებობს, ამ მიმართულებით ბევრი კვლევაც არის ჩატარებული და განსაკუთრებით, მით უმეტეს ეს ბოლო განცხადებას თუ გავითვალისწინებთ, განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება არასაბანკო სექტორზე. ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ ბანკებში ბევსაც სესხი, ბანკებისგან იღებენ როგორც ბიზნესი, ასევე ადამიანები მიდიან სთხოვენ მათ თანხას, თუმცა არანაკლებ შეიძლება ითქვას ძლიერია და მოცულობით არანაკლებ რაოდენობას ადამიანებისა მოიცავს არასაბანკო სექტორი, როგორც არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ონლაინ სესხების კომპანიები, ლომბარდები და კერძო გამსესხებლებს ეგრეთ წოდებული კერძო მევახშეები, რომლებიც საერთოდ არანაირ სტატისტიკაშიც კი არ აღირიცხებიათ. ჩვენ აქვს ძელოთ იმ სტატისტიკაზე იმ ორგანიზაციებზე, რომლებსაც კრედიტი ინფოსთან ხელშეკრულება აქვთ და ახლა ძალიან ბევრია, მათ შორის ლომბარდიც ვთქვათ და ზოგი კერძო პირიც, რომელიც თანხას გაასესხებს ის, რომ არსად ამას არ არეგისტრირებს. ეს კიდე ცალკე ჩრდილოვანი ნაწილია ეკონომიკის და საფინანსო სექტორის.
თუ არის რაიმე გზა, თუ ხედავთ თქვენ რომ ესეც მოექცეს თვალთახედვის არეში, ამაზეც მოგვიანებით გვითხარით, აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამაზეც. მნიშვნელოვანია, რადგან ის თუ რეალობის ცოდნა, მოდით ასე ვთქვათ, გარკვეული დასკვნების გამოსატანად, გიორგი კეპულაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუდიის სტუმარი დღეს და უკვე სატელეფონო ხაზზეა სანდრო გომიაშვილი, ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორი. ბანო სანდრო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ერთი შეხედვით, ესეთი სტატისტიკა, როდესაც მე პირადად წავიკითხე, ცოტა ესე ვთქვათ, შემაცვუნა იმან, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 70% აქვს საფინანსო სექტორის ვალი. თავად ვალი სიტყვა, ესე ვთქვათ, დადებითად არ აღიქმება. თუმცა მინდა თქვენ განმარტოთ, ერთი, რა რაოდენობის ინფორმაციას ფლობთ, როგორ თქვა, რამდენად სრულფასოვანია სურათი, რომელსაც აღწერს თქვენ სახელთ არსებული სტატისტიკა, რა ტენდენციაზე შეგიძლიათ ლაპარაკი დაზუსტებით, რაზე შეგიძლიათ თქვათ ვარაუდით და რა ხდება ეს თქვათ კატასტროფული ინფორმაცია, სინამდვილეში არ არის, სინამდვილეში საჭირო მეტის ცოდნა, რასაც თქვენც ისურვებდით მაგალითად თქვენი ორგანიზაცია. აი ამაზე რომ ბრძანოთ, ვინაიდან თავისთავად საფინანსო ბაზრის ზრდა და განვითარება თავისთავად ცუდი არ არის თითქოს. მაგრამ ვითვალისწინებთ კონტექსტსაც საქართველოს, გისმენთ და მეტი რომ გითხრათ, მეტი სტატისტიკა რომ გითხრათ.
დიახ, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც გაიღერდა თქვა გარკვეული პრესის მეშვეობით, არის აბსოლუტურად სწორი. ეს ინფორმაცია, რაც მიეწოდა სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებს, არის, რომ ამდენი ფიზიკური პირი არის რეგისტრირებული ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. ეს არ ნიშნავს, რომ ამ ფიზიკურ პირებს დღევანდელი მდგომარეობით გააჩნიათ რაიმე საგარეო ვალდებული. ეს ნიშნავს, რომ ამ 12 წლის განმავლობაში, რაც ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს, ამდენ ფიზიკურ პირზე ჩვენთვის იქნა გადმოცემული ინფორმაცია.
ვინ გაწვდით თქვენ ინფორმაციას? ანუ რა ფლობთ?
დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენი კლიენტები არიან ყველა ბანკი, პრაქტიკულად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების აბსოლუტური უმრავლესობა, თუ არ ჩავთვლით ლომბარდებს, რომლებიც არიან რეგისტრირებული როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, მაგრამ სინამდვილეში წარმოადგენენ ლომბარდებს, ასევე ეგრეთ წოდებული ინტერნეტ გამსესხებლები. გარდა ამისა, ჩვენი კლიენტები არიან სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები, როგორც დისტრიბუტორები, სამშენებლო კომპანიები, სხვა ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. თვითონაში რაღაც 150-ზე მეტი კლიენტი ყავს.
რაში ჭირდებათ მათ თქვენთან კომუნიკაცია? აი ესეც მინდა, თქვენთან თანამშრომლობა, ესეც მინდა რომ განუმარტოთ სვენელს, რა სერვისს თავაზობთ თქვენ მას? მათ რისი ცოდნა სჭირდებათ მათ?
დიახ, ჩვენი ორგანიზაციის მეშვეობით ეს კომპანიები ახდენენ ერთმანეთში ინფორმაციას გაცვლას თავიანთი კლიენტების შესახებ. ანუ აქ არის საუბარი არა მხოლოდ ფინანსურ ორგანიზაციებზე, რომლებიც ცესხს გასცემენ მოხარილებზე, არამედ ჩოლუბრი კომპანიებზე, რომლებიც სამეთ პროდუქციას აწყდნენ კონსიგნაციის გზით თავიანთ პარტნიორებს. ეს ინფორმაციაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ აქ დავალიანება არსებობს არა მხოლოდ ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ, არამედ კომპანიებს შორისაც არის ასეთი ზღვადებულებები წარმოქმნილი. შესაბამისად ესეც რა თქმა უნდა საინტერესოა, იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება რომელიმე ორგანიზაციას აწვდით თქვენ პროდუქციას, რომელიც შეიძლება იყოს თქვა საკმაოდ დიდ თანხებზე იყოს საუბარი, მაგრამ ამ ორგანიზაციას სხვა ეგეთი მოწოდებლების მიმართ აქვს გადაუხდელი ვალდებულებები, ასე რომ ხომ და სწორედ შეაფასოთ ესეთი პარტნიორი.
ალბათ მსმენელს დაინტერესებს ამ ეტაპზე ჩვენი საუბრის, შესაძლებელია პირდაპირ ჩვენს თემას არ უკავშირდება, რამდენად არის დაცული პერსონალური მონაცემები პირებისა.
Я хотел бы ჩვენ ჩვენი საქმიანობა ყველანაირად რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე შესაბამება ევროკავშირის დირექტივებს. ჩვენთვის ინფორმაციის გამოცემა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ სუბიექტის თანხმობის შემდგომ და ინფორმაციის მოძიებასაც როცა ახდენს ჩვენი კლიენტი, ის ვალდებულია, რომ ყველა მისი ძიება იყოს კანონიერი. ძირითადად ეს არის, რა თქმა უნდა, თანხმობის საფუძველზე.
ბანო სანდრო, ერთი კითხვა მექნება. ის რომ იზრდება თქვენთან ჩანაწერების რაოდენობა სესხების მფლობელებისა, ასე ვთქვათ, სესხების მქონე პირებისა, ეს უკავშირდება რეალურად ასეთ მნიშვნელოვან ზრდას, როცა 12,500,000 ჩანაწერიდან 20 მილიონამდე ზრდას დელაპარაკი. რეალურად ზრდას უკავშირდება თუ იმას, რომ მეტი ვთქვათ, ბაზა გაზარდეთ უბრალოდ?
არა, იცით, ესეც ცოტაოდენ არასწორი ინფორმაცია იყო.
ძალიან რა სწორია ჯობია ხო ეს?
დიახ, შარშან წლის ბოლოსთვის ჩვენ ქონდა დაახლოებით 16 მილიონი ჩანაწერი და ეხლა ვნახე ჩვენ ეხლანდელი მონაცემებით არის 22 მილიონი ჩანაწერი მონაცემთა ბაზაში. მაგრამ ეს ისევ და ისევ არის ამ ჩანაწერების, რა თქმა უნდა, აბსოლუტური უმრავლესობა არის უკვე დაფარული ვალდებულებები. ერთი წუთით მე შემეძლია ვნახო დაახლოებით რამდენი სესხი არის ამ დღევანდელი მდგომარეობით აქტიური. დღევანდელი მდგომარეობით არის დაახლოებით 5 მილიონი აქტიური კონტრაქტი ჩვენს მონაცემთა ბაზაში.
აქტიური კონტრაქტი ნიშნავს,
აქტიური ნიშნავს, რომ რომელიც არ არის დაფარული და დანარჩენი 17 მილიონი ჩვენს ბაზაშია უკვე გადახდილია და დაფარული.
რატომ არის მნიშვნელოვანი, ესე როგორ ვთქვა, რა ტიპის ინფორმაციას გასცემთ თქვენს ესე ვთქვათ მომხმარებლებზე და საჯაროდ? რა არის დაშვებული, ისე რომ მიუბრუნდე ინფორმაციის?
ჩვენი ინფორმაცია, რომელსაც მიიღებენ ჩვენი კლიენტები, არის თითოეული სუბიექტის შესახებ ინფორმაცია, ანუ მისი გვარის სახელი, პირადი ნომერი, დაბადების წელი და ასე შემდეგ, და ასევე სრული ინფორმაცია სესხის შესახებ. ანუ რატან ხაგაიცა, როდის გაიცა, როდის დაიფარება, რა არის ყოველთვიური გადახდების ისტორია და ასე შემდეგ.
ეს მონაცემი, რომ აქტიური მოსახლეობის 99% სესხი ამძიმებს, ესეც ინტერპრეტაცია ბატონო სანდრო, მედი ის?
დიახ,
იმით რა თქვენ?
რა თქმა უნდა, ხო, როგორც გითხარით, დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენ მონაცემთა ბაზაში არის რეგისტრირებული 2,992,000 ფიზიკური პირი. მაგრამ ეს არის ისე მეორე ყველა ის პირები, რაც ამ 12 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდნენ ჩვენ მონაცემთა ბაზაში როგორც სუბიექტები. მთლიანობაში დღევანდელი მდგომარეობით არის დაახლოებით 22 მილიონი ჩანაწერი მონაცემთა ბაზაში, თუმცა აქედან მხოლოდ 5 მილიონი არის აქტიური. ანუ ჩვენ უბრალოდ რაღაც მიახლოებითი კალკულაცია რო ჩავატაროთ, ხო, თუ 2 მილიონი ნახევარს აქვს დაახლოებით 22 სესხი, 22 მილიონი ჩანაწერი, დაახლოებით გამოდის რაღაც 9 ჩანაწერი საშუალო თითოეულ ფიზიკურ პირზე და ეხა 5 მილიონსაც თუ გავყოფთ 9-ზე, გამოდის რომ აქტიურს ალბათ მილიონამდე ექნება აქტიური სესხები. მაგრამ ეს სესხები არის არამხოლოდ ტიპიური საბანკო სესხები, არამედ განმავლობები, სწრაფი სესხები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ნებისმიერი, ხო, ნებისმიერ მაღაზიაში რომ შეხვიდეთ, ტექნიკის და გინატელეფონების ყველგან განმადებით არის და აი ეს ძიმე თვითაც მეონი არ უნდა აწელოდეს შესაძლებლად.
თუმცა ესეც ვალია. არა, შეშამოვის.
ეხლა იგივე, ეხლა ჩვენ სამწუხაროდ ამჟამად არ გამაჩნია ეს მონაცემი, მაგრამ თუ ავიღებთ ამ ვალდებულებებს, ანუ ვალს მოსახლეობის შეფარდებას მთლიანში და პროდუქტთან, საქართველოსში საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია იმ მაჩვენებელთან შედარებით, რაც არის თქვა იგივე ევროკავშირის ქვეყნებში ან სხვა ქვეყნებში.
იმათ
გადატვირთული არ არის საქართველოს მოსახლეობა. Ну, სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, შემოსავალიც შესაბამისად არ აქვს საქართველოს მოსახლეობას მაღალი, მაგრამ დავქნათ ეს აჩვენე რეალურად.
ერთი რამე თქვა და რეალური ტენდენცია არის მნიშვნელოვანი ზრდა ესე ვთქვა ვალის აღების შემთხვევის ფიზიკური პირების მიერ შეგვიძლია ამაზე ვთქვათ?
დიახ, იცი, კიდე მინდა ერთი ციფრით დავაზუსტო. ბაჟღერი და პრესის მეშვეობით, რომ საქართველოს მოსახლეობას აქ დაახლოებით 10 მილიარდი ვალი ფინანსური სექტორის დღევანდელი მდგომარეობით.
დიახ.
სამწუხაროდ ეს ცოტა არასწორი ინფორმაციაა, იმიტომ რომ ეს 10 მილიარდი არის, უბრალოდ 11 მილიარდი არის ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. მაგრამ ეს მოიცავს როგორც
დაფარულ ნაწილს, სასხლებს ასევე.
ეს არის კორპორატიული ნაწილიც ასევე.
აჰა.
ანუ რაც შეეხება სამოქალაქო ხსნის აგრეთვე ბარათების ლიმიტებს, იპოთეკებს და ასე შემდეგ, ქლიანობაში ეს ციფრი არის დაახლოებით 7 მილიარდ 600 მილიონი.
კორპორატიულის ჩათვლით.
არა, კორპორატიულის გარეშე.
600
მილიონი. 6 მილიარდ ნახევარზე მეტი.
აჰა.
არა, 7 მილიარდ.
7 მილიარდ ნახევარზე მეტი ბრძანეთ. დიახ.
დიახ, დიახ, 7 მილიარდ ნახევარზე მეტი.
ანუ ჩავასწორეთ ის მონაცემი, რომელიც ეკუთვნოდა ერთ-ერთი უწყების ერთ-ერთ ხელმძღვანელს. მასზე დაყნობით გავცხელდა ყოველ შემთხვევაში.
დიახ, იცით, მათ ეს გავცხელა ჩვენ ინფორმაციაზე დაყნობით, თუმცა ინტერპრეტაცია მოხდა არასწორი, იმიტომ რომ ეს იყო სრული ინფორმაცია ყველა სისხლის შესახებ და არა მხოლოდ ფიზიკური პირების სისხლზე იყო საუბარი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სანდრო ჩართვისთვის და ინფორმაციისთვის. იმედი მაქვს ძალიან, როცა ბევრი მონაცემი და სტატისტიკა არის ხოლმე ეთერში, ცოტა ძნელი აღსაქმელად, იმედი მაქვს ტენდენციას მაინც მიხვდა ჩვენი მსმენელი, ის თუ რა ზალაპარაკობდა ჩვენი სტუმარი სატელეფონო. დიდი მადლობა სანდრო გომიაშვილს, ის გახლავთ ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორი. აი ესე სტატისტიკის წაკითხვას ცოდნა უნდა და ხან ცოდავთ ხოლმე მედია ცოდავს და ამიტომაც შევეცადე სწორედ დაეზუსტებინა ამ სტატისტიკის წყარო, ვინც იყო სწორედ იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელს. დიდი მადლობა მას და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს გიორგი კეპულაძესთან ერთად, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. პირველი მსმენელი გვყავს ხანზე ბატონო გიორგი, მადის მომოსმინოთ დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მეთქენ ახლა გისმენდი და თქვენ სტუმარსაც უსმენდით, რომ საუბრობდა.
დიახ.
არ ვიცი მაგის ბაზაში რა მონაცემებია და რით იცვლის ეგ, მაგრამ თუ ხალხის ყურადღებას მივაქცევთ ყურს და გავიგებთ ას ხალხის თავს, გამოკითხულს 1000 ადამიანის 1000 გამოკითხული ადამიანიდან 80 ბანკის ვალი აქვს. 80. ეხლა ეგ როგორ აკრავებს იმას, რომ საქართველოს დღეს 60% და 50% ვალი აქვსო? ეგ არ ვიცი რას ნიშნავს. გარეთ გამოდის, რა ხდება? ხალხი გაიკეთებს, რა ხდება? არა თუ იქ კაბინეტებში და კომპიუტერებში რა ბაზები და რა მონაცემები მე მე არ ვიცი. ხალხი არის გაჭირებული და ვისაც ვალი არ აქვს, იმას არც არაფერი არ აქვს, არც აძლევენ. კიდე ვალს, რვა იყოს ვალი, აი ეს საშუალებაც არა, რომ ვალი აიღოს. ფაქტურად 90% მეტი ჩაძირულია საქართველოს მოსახლეობის 90% ჩაძირულია ბანკის ვალებში. ეს არის სიმართლე. და ახლა აპრავით რამდენი იქნება, რომ 50% გვალიო და რამდენია კიდე რომელიც ვერ იხდის. ახლა მე მე ემუქრებიან სასამართლოებით, ქონების დაკადაღებით, არც ქონება აქვს, იმას არც არაფერი. ვერ სასამართლოს აუწერენ კიდე, რაც არაფერი გააჩნია ადამიანს, რაც გადაიხდის. კეთილი უნდა ენება და თავისთავად უნდა მიიქცეს ყურადღება, რომ ეს ერთი ხელის მოსვით სესხებს უკეთებს ადამიანებს და განვადებებს. ახლა ადამიანს ხალხს
მოსაკლავად დასაჭერა და რა ვიცი რა საკითხებია. მადლობა. მადლობა ზარისთვის. სწორედ იმიტომ რომ ჩვენი დაკვირვებით ეს არის აქტუალური საკითხი. სწორედ ამიტომ ლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ხო, ყველა სხვადასხვა აღქმა შეიძლება და დამოკიდებულება ქონდეთ იმ ინფორმაციისადმი, რაც ითქვა, თუმცა ჩვენ რაღაც მონაცემები დავაზუსტეთ, როცა ლაპარაკობთ სურათზე, რეალობის შეფასებაზე, რიცხვების საშუალებით, იქ საჭიროა რაღაც, როგორ თქვა, ვალიდური კვლევის საფუძველზე ხდებოდეს ეს. მოქალაქის აღქმა და შეფასება აბსოლუტურად გასაგებია და არ ვთვლი რომ ამას საფუძველი არ აქვს ნამდვილად. სწორედ ამიტომაც ვაპარაკობ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. რას უპასუხებდით ამ სმენას? მე შეგახსენებ, თუ კი ახლა შემოგვერთდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თავის დროზე მიეხედათ, ვისაც ეს პასუხისგებლობა ჰქონდა, ვითარება რომ აქამდე არ მისულიყო სმენელი აფასებს ისე როგორც მან აღწერა.
მე ძალიან კარგად მესმის ამ ადამიანის, ჯერ ბატონ სანდროს არ უთქვამს, რომ 50% აქვს სესხი, რეალურად სამწუხაროდ ამის ზუსტი მონაცემები არც არსებობს. საქართველოს მოსახლეობის რა პროცენტს აქვს ვალი და სესხი. როგორც აღნიშნეთ, ეს სესხი შეიძლება იყოს კორპორატიული, რაღაც ბიზნესისთვის შეიძლება იყოს, ვიღაცა ბინა შეიძლება და ძალიან კმაყოფილიც არის სიტყვაზე ამით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც 10 წლის განმავლობაში იხდის ფულს, მაგრამ ბევრია ეს წვრილ-წვრილი სესხები, რადგან საუბრობდა სწორედ მოქალაქეის განვადება, აი ადვილად რომ მткиცებდნენ, ეს არის სწორედ ის ონლაინ სესხები, რომელთა ბუმი იყო ბოლო 3 წლის განმავლობაში და მხოლოდ მას შემდეგ ჩაცხრა ეს ბუმი, რაც რეგულაციები შემოვიდა და 100%-ზე მეტი სარგებლის დაწესება აღარ შეუძლიათ ამ ტიპის ინტერნეტ გამსესხებლებს. პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს, სწორედ ამიტომ არის ეს გადაცემა და ამას ეძღვნება და ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ იმაზე, როგორ შეიძლება ვთქვათ გადავლახოთ ეს პრობლემა. ის რომ თლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში საქართველოში ვალის ტვირთი არ არის იმხელა, რომ საგანგაშო რიცხვი იყოს, ერთი მხრივ შეიძლება დასამშვიდებელი იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ აღსანიშნავია ის, რომ ვის აქვს ეს ვალი. თუნდაც ის 300 ლარიანი ვალი როა ონლაინ სესხის კომპანიის და 500 ლარიანი ის, რომ განვადებით ყიდულობს ადამიანი და ორწლიანი განვადებით, იმიტომ რომ იმის საშუალება არ აქვს, რომ ერთიანად გადაიხადოს. მისთვის ეს 500 ლარი შეიძლება ძალიან დიდი ტვირთი იყოს ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, სადაც სიღარიბის დონე საკმაოდ მაღალია. ასევე აღნიშნეს სმენელმა, რომ ვისაც ვალი არ აქვს, იმასო ვერც აიღებს და ანუ არაფერი არ გააჩნია ასეთ ადამიანს. ანუ მას ფიზიკურად არ შეუძლია, რომ რაღაცა კიდე დამატებითი ტვირთი აიღოს და თუნდაც ოდნავ გაიუმჯობესოს თავისი პირობები. ეს პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს და ამის თავი წყარო რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არის სიღარიბე და ცხოვრების დაბალი დონე და ეს ყველაფერი ნელ-ნელა და ეტაპობრივად რა თქმა უნდა გამოსწორდება ქვეყანაში სწრაფი ეკონომიკური ზრდით და წინსვლით ეკონომიკური
ცვლილებით. რომელიც არ არის.
ხო, სწრაფი ეკონომიკური ზრდა არ გვაქვს რეგიონის პირობებიდან გამომდინარე, შეცდომებიდან გამომდინარე, რაც არის თქვათ ეკონომიკურ პოლიტიკაში, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ იმ შეცდომებზე რაც დაუშვა თქვათ არსებულმა მთავრობამ დასაწყისში თვითონ მაინც ისწავლეს და ეს გამოსწორდება და მიხვდებიან რა არის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა.
ვერაფერი შეღავათია ჯერჯერობით. ჯერჯერობით ბევრისთვის თქვენ კარგად ესე ვთქვათ გამიჯნეთ ერთი რამ, მაგალითად თლიანი თანხა და ის თუ შესაძლებელია ვთქვათ ამ ვალის მოცულობა არ იყოსო ისეთი კატასტროფულ
საგანგაშო
თანაფარდობაში მთლიან შიდა პროდუქტთან, თუმცა მნიშვნელოვანია ამის ესე ვთქვათ სტრუქტურის განხილვა. სწორედაც შესაძლებელია ამ ვალის მცირე ნაწილი იყოს შედარებით, ან ნახევარი გნებავთ იმ ადამიანებისა, ვისაც აქვს მცირე თანხები ვალად და უჭირს ამის გადახდა და ეს ამას გრძნობს მოსახლეობა. ეს საწევა მას ეს ადამიანების რაოდენობა განსაზღვრავს ამას და არა თანხის.
რა თქმა უნდა, სტატისტიკურადაც თუ შევხედავთ, ყველაზე მეტად პრობლემდება ის სესხები, რომლებიც არის 1000 ლარამდე. ანუ დიდი სესხები, იპოთეკური სესხები, ნაკლებად საბანკო იპოთეკური სესხი იშვიათად რომ გაპრობლემდეს, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო იქ რაღაცა უძრავი ქონების გარანტია არსებობს და იმის რეალიზაციით შეიძლება დაიფაროს ეს სესხი. და პატარა სესხი, ეგრეთ წოდებული, ანუ აი სამხმარებლო ტიპის სესხები, განვადებები, საკრედიტო ბარათები, რომელიც არ არის დიდოდენობაზე, მაგრამ ყოველთვიურად ადამიანს რო 1000 ლარიანი საკრედიტო ბარათი აქვს და მთლიანად დახარჯული აქვს და რაღაცა მინიმუმს რო შეიტანს, ისე უკან გამოაქვს ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა. ეს ყველაზე მეტად დაწვება თან ყველაზე დაბალ შემოსავლიან და საშუალო შემოსავლიან
სექტორს. უფრო და უფრო, როგორ თქვა, ღრმად ითრევს ამ ვალის სისტემას.
ხო, სამწუხაროდ მე ერთგვარი პირამიდას აგებს, რომ ერთიდან მეორეში გადაფარავს, მეორედან მესამეში და ეს რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში კარგ შედეგს არ იძლევა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე შეხედე, ის რომ ეს არის შესაძლებელი. რომ ვალის მქონე ადამიანს შეუძლია კიდევ აიღოს ვალი, შემდეგ იმ ვალის დაფარვისთვის კიდევ აიღოს. ეს რომ შესაძლებელია, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ინსტიტუციიდან, ასე ვთქვათ, რა ტიპის ორგანიზაციიდან. ის რომ ეს არის შესაძლებელი, მას აქვს ამის საშუალება. ადამიანს როცა უკიდურესი საჭიროება აქვს, ის რა ვიცი, ყველა ფერზე არ მიდის, მაგრამ როცა ხედავს, რომ მას შეუძლია აიღოს ფული, რაღაც იმედით ცხოვრობს ყველა და შესაძლებელი ყოველთვის პრაგმატული, ძალიან რაციონალური არ იყოს ხომ გათვლა. ის ამას აკეთებს. ეს არის დღეს შესაძლებელი კვლავაც.
ხო, ეს პრობლემა რა.
შეიძლება ბანკის ვალი მქონდეს და ბანკმა აღარ მომცეს.
დაუშვათ ან
ხო,
ეს პრობლემაა, რა თქმა უნდა, ის რომ კრედიტიფოს მონაცემებს ბევრი საფინანსო ინსტიტუტი არ აკვირდება და ისეთ ადამიანებს აძლევენ სესხს, რომლებსაც უკვე აქვთ საკმაოდ დიდი ვალისტვიცი და დიდი ალბათობით მათთვის ეს 300 და 500 ლარიანი სესხი შეიძლება პრობლემა იყოს. ასეთ ადამიანს რომ სესხი არ უნდა მისცე, ეს მინიმუმ სოციალური პასუხისგებლობა ჩემი აზრით ბიზნესის და იმ ბიზნესის რომელიც ამაზე ფულს შოულობს რეალურად, იმაზე რომ მას ურჩევნია გასცეს ბევრი სესხი, აიღოს კონდეს მაღალი საპროცენტო სარგებელი და თუნდაც სესხებელთა 80% რომს ვერ დაუბრუნოს მას თანხა, საბოლოო ჯამში ის მაინც მოგებული რჩება.
უყურეთ, აი ამაზე ეს საინტერესო რომ ეს რა ბიზნესია ვალის მქონესთვის სესხის მიცემა. ცოტა ფილოსოფიურ მარჟა, რომელსაც შემდეგ აი ამაზე აუცილებლად გავაგრძელოთ ლაპარაკი. იმედი მაქვს ჩვენი მსმენელი კიდევ შემოგვიერთება 11-ის ნახევარი სრულდება და ახალი ამბების დროა. რამდენიმე წუთით რადიო თავისუფლების ეთერს უთმობთ ნინო როდონაიას და შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან გიორგი კეპულაძესთან და თქვენთან ერთად საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატები ჩრდილოეთ კორეას ახალ მნიშვნელოვან სანქციებს დაუწესებს. ამის შესახებ ტვიტერზე დაწერა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. მას არ დაუსახელებია კონკრეტული სფეროები და პირები, რომლებზეც სანქციები გავრცელდება, თუმცა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ სანქციები მიმართული იქნება საფინანსო სექტორის წინააღმდეგ. ფხენიანისთვის ახალი სანქციების დაწესება ვაშინგტონმა ამას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც 28 ნოემბერს ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა მორიგი ბალისტიკური რაკეტა. ფხენიანის განცხადებით კონტინენტთა შორის ბალისტიკური რაკეტის ხვასონ 15-ის წარმატებული გამოცდით მიღწეულია ბირთული ძალების შექმნის ისტორიული მიზანი და ამ ტიპის რაკეტას შეუძლია სამიზნეების განადგურება ამერიკის შეერთებული შტატების მთელ ტერიტორიაზე. ჩრდილოეთ კორეიდან 28 ნოემბერს ნასროლი რაკეტა იაპონიის აომორის პრეფექტურის სანაპიროდან 200 კილომეტრში იაპონიის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში ჩავარდა. თეთრი სახლის მიერ 29 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციით პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ფხენიანის პროვოკაციული მოქმედებები განიხილა ჩინეთის ლიდერთან სი ძინპინთან სატელეფონო საუბრისას და პეკის ფოთხოვა გამოიყენოს ყველა ბერკეტი ჩრდილოეთ კორეაზე ზეწოლის გასაძლიერებლად. ფხენიანის მიერ მორიგი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამო საგანგებო სხდომა გამართა გაეროს უშიშროების საბჭომ. სხდომაზე გამოსვლისას გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ ყველა ქვეყანას მოუწოდა ჩრდილოეთ კორეასთან შეწყვიტონ დიპლომატიური და სავაჭრო ურთიერთობები. ჰეილიმ კონკრეტულად ჩინეთსაც მიმართა უარი თქვა ჩრდილოეთ კორეისთვის ნავთობის მიწოდებაზე. ამერიკელი დიპლომატის განცხადებით ომის შემთხვევაში ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმი მთლიანად განადგურდება. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ და სენატმა აკრედიტაცია ჩამოართვა რუსეთის მიერ დაფინანსებულ ტელეარხს Russia Today-ს. მის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით კონგრესის რადიოსა და ტელევიზიის ჟურნალისტების გალერეამ Russia Today-ს აკრედიტაცია ჩამოართვა უცხოეთის აგენტად დარეგისტრირების გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ კომპანია TR Production-ი, რომელიც Russia Today-ის შეერთებულ შტატებში ემსახურება, უცხოეთის აგენტების სიაში 13 ნოემბერს შეიტანა. მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა Russia Today უცხოეთის აგენტად გამოეცხადებინა, რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატამ ნოემბრის შუა რიცხვებში მიიღო ახალი კანონი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს აძლევს უფლებას უცხოეთის აგენტებად გამოაცხადოს უცხოური მედია საშუალებები. ამ კანონს პრეზიდენტმა პუტინმა ხელი 25 ნოემბერს მოაწერა. მანამდე რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო მაგალითად რადიო თავისუფლებას უკვე აცნობა, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე მის საქმიანობას შესაძლოა შეზღუდვები შეეხოს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რუსეთის განმარტება იმის თაობაზე, რომ ეს საპასუხო მოქმედებაა Russia Today-ის უცხოეთის აგენტად გამოცხადების შესახებ თვალთმაქცობა და უადგილოა, რადგან ამერიკული კანონი უცხოეთის აგენტების შესახებ არ ზღუდავს ინფორმაციის გავრცელებას ხელისუფლების და მედია საშუალებების თავისუფლებას. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე უყრის კენჭს ომბუდსმენობის კანდიდატებს. საპარლამენტო უმრავლესობამ რამდენიმე დღის წინ ომბუდსმენის თანამდებობაზე წარადგინა ნინო ლომჯარიას კანდიდატურა. ნინო ლომჯარია იყო ერთ-ერთი იმ ოთხ კანდიდატ შორის, რომლებიც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა შესთავაზეს საპარლამენტო უმრავლესობას. ამასთან მოგვიანებით პატრიოტთა ალიანსმა პარლამენტში შესთავაზა თავისი კანდიდატი გიორგი ფოფხაძე. ფოფხაძეს საპარლამენტო კომიტეტებში 29 ნოემბერს მოუსმინეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ სესხებზე, მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე საქართველოში. და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მოვისმინეთ ინფორმაცია კრედიტ ინფოს ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორისგან, სანდრო გომიაშვილისგან. და მან გარკვეულ წელს ჩაასწორა და აზუსტა ზოგიერთი მონაცემები, რაც გავრცელდა როგორც მასზე დაყრდნობით, ასევე ეროვნული ბანკის წარმომადგენელზე დაყრდნობით საქართველოს სესხების ოდენობის, რაოდენობის და ოდენობის შესახებ. ახლა ესე დეტალურად ვეღარ მიუყვები და გავიმეორებ, თუ კი ინტერესი გაქვთ, შეგიძლიათ ამ გადაცემის ჩანაწერი მოგვიანებით ნახოთ და მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ასევე ფეისბუქის გვერდზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების აგრეთვე. თუ შეგიძლიათ აკრიფოთ ქართულად Facebook-ში და ნახავთ. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს გიორგი კეპულაძესთან და თქვენთან ერთად მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
სიახლე რა უნდა თქვა ენაზე მეტი, რაც ხდება, მაგრამ ჩვენ მოსაზრებას ვიტყვი მას, რომ
ზანეთ.
რა უნდა გააკეთე იმ შემთხვევაში, როცა 15000 ვარშევზე და 28000 ნახევარს ვაბრუნებ უკან, თელი 13 ნახევარს უკან, 15000-ზე 13 ნახევარ პროცენტს უბრუნებ. ფაქტობრივად საქართველოში ბიზნესი არ გაგაკეთებინებს ბანკიდან აღებული სესხი. შანსი არა, იმიტომ რომ ის გიჩნდება მეწილეთ იმ ხელა პროცენტი, როცა 24% გადგაზნოს და იქ რაღაც მერე აღმოჩნდება, იქ რაღაც რაღაც ვიცი, კლებადია და რისი კლებადია, რა კლებადია, ანუ იმდენ საბუთებს დაგიდებენ, თუ ცოტა გონზი არ ახარ, შეიძლება საერთოდ მკვლელი საბუთი ჩაგაბარო ხელში და ხომოაწერე ხელი, მერე სასამართლოში გეტყვი, ანუ თუ აღმოჩნდა, რომ აზრი არ ახარ. სანამ ესეთი ბიზნესი იქნება, სანამ ეს ალო,
დიახ, გისმენთ ყურადღებით.
სანამ ესე იქნება, სანამ ბანკი არ იქნება მეგობარი ადამიანის, მანამდე აი ესეთი წაღლიკი, წაღლი სამხრივად იქნებიან ესე ყოველთვის. მე გეუბნები კიდევ ერთხელ, ფულს გამოიტან ეს ბიზნეს ვერ დაგიქოთავს, ან ვალი უნდა გადაიხადო იმ სესხი, ან ვიღაცა მოგზეს მოსაკლავად იმას დაფარავს, ან რაღაცა გონია რომ ვითომ ფულს დაამატებ და რაღაცა რომ აიმის რა ქვია ბიზნესი წინ წასიო. ბიზნეს აქვს, ყველა ბიზნეს აქვს რისკ ფაქტორი. თუ რაღაცა რისკ ფაქტორი დაემუქრება ამ ბიზნესს, გამოდის რომ აქედან მეწილეთ ბანკი ხავს იმ ხელა პროცენტია, იქიდან ბიზნესმა ვერ გაგიმართლა როგორც შეგინდა. ერთი სიტყვით კოტრმედი გესმისა, ყველას მესმის რომ დღეს ბიზნესობა უნდა, იმიტომ რომ გაჭიროება მოიტანა, გესმის რომ ბიზნესი სულ სხვა თემაა ზოგადად ცხოვრებაში, მაგრამ საარსებო წყარო რო უნდა ინკასო, ბიზნესობა დაიჩემა. ამიტომ ჩავარდა ეს ხალხი მესმის, მაგრამ აქედან ბანკები ამას არ პატიობენ, გესმის, მაზულზე აბიჭებენ. ყოლელი პროცენტები აქვს, მეტი არაფერი. ბანკი სამომწყობოს საქმე გექნება და ნებისმიერ შეძლებულ კაც გააკოტრას. წარმოგიდგენია, რომელ ეკონომიკაზეა საუბარი, როცა პენსიის მომატებას კი არ წავალ, ჩემო გარგო, ეკონომიკა ან ხელფასის მომატები. ბანკის როცა საპროცენტო განაკვეთი აქვს ჩვეული 3-6%, აი აქ მოდის ეკონომიკა, გესმის, წინ წამოწევა. როცა სამომწყობოში ჩემო გარგო, როცა ისახაზი ფასებია და როცა სამომწყობოში არ გათხოვებენ და წარამარა არ გატრიალებენ, როცა შეიძლება კლიკიოდეს და გეუნებიან კიბოგაკო, დაგახარჯინებენ ხელქონებას, როცა აი ესეთი მაიმუნობა არ იქნება, ამ დროს იქნება ეკონომიკა ცხოვრებაში. ამ ეს რომ მოხდეს, ესა ნება, ესა სახელმწიფოს ნება, მაგრამ სახელმწიფოს ამის ნება არა,
ესე ესა პრობლემა. დიდი მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ. 2988327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. მაღალი სიძვირე.
პრობლემა აქვს ბიზნესსაც, ხო, ანუ როგორც მოვისმინეთ განცხადებაში, ეს მცირე ბიზნესია ძირითადად ალბათ საუბარი. იცით რა 3-6%-იანი სესხები, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია და გვინდა, თუმცა ამისთვის სწორედ ის პირველ ნაწილში რაზეც ვისაუბრეთ, ეს არის ეკონომიკური ზრდა ქვეყნის. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებზე, სადაც არის 3%-იანი სესხი, სიტყვას, მათი ეკონომიკას უნდა განვიხილოთ, ხო, როგორია მათი ეკონომიკა. საქართველოში სამწუხაროდ არ არსებობს ჯერჯერობით ფინანსური წყარო იმისი, რომ 3-6%-ში, ანუ თუნდაც 5%-ში გაიცეს საშუალო სესხები. ჯერჯერობით სესხების პროცენტი ახლა პრინციპში უცხოურ ვალუტას შეიძლება ითქვას არის ისტორიულ მინიმუმზე და მე იმედი მაქვს რომ ეტაპობრივად ეს კიდევ უფრო შემცირდება და თუ ქვეყნის განვითარება წავა სწორი გზით.
უცხოურ ვალუტაში რაღაცის ქვემოთ არ გაიცემა ხომ ასე?
100000 ლარამდე არ გაიცემა, კი. ეროვნულ ვალუტაში არის საშუალოდ თქოს გაჩნია სესხის ტიპს, იპოთეკურ სესხი შეიძლება იყოს 11-12%. საშუალოდ 15%-ია სამხარებელ სესხებზე ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში შეიძლება იყოს 7%-ში, თქოს თუ ფინდლობ თქო უძრავ ქონი მას $50,000, $40,000 თუ გჭირდება და მეტი, შეიძლება უფრო დაბალ პროცენტშიც აიღო. ანუ პრობლემა არის ის, რომ რა თქმა უნდა, რაღაც ნაწილში ვერ დავეთ ახმევი სვენელს იმაში, რომ ყველა ვარიანტში დაღუპული ხარ თუ ბანკისგან, ბიზნესისგან ვითარებისთვის სესხი აიღე. რა თქმა უნდა, ხა თუ ნულიდან იწખებ, ალბათ არღის და ბიზნესის უნარჩვევების ახსენა.
ახსენა კი ცოდნის საკითხი.
ხო, ყველა ბიზნესმენ, ყველა
იძულებული გახდა, ხო,
ბევრი იძულებული გახდა რაღაცას მოკიდოს ხელი. მე მესვის ესეს გაჭირების ფრალია. ეს კოლევა არსებობდა, მაგალითად ქუთაისში სესხის ამღებთა 80% ამბობდა რომ ბიზნესისთვის იღებდა ამ სესხს. ახლა ქუთაისში რომ 80% ბიზნესის ჭკუით არის გადარჩენილო არ და ანუ საქართველოში თუ ამხილა რიცხვი ადამიანების ვინც ბიზნესისთვის იღებს სესხს, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ხო ვიცით რომ ეს არ არის პირდაპირ დაკავშირებული ამ უნარჩვევებთან სამწუხაროდ და შეიძლება შემთხვევაში ესე შეიძლება იყოს წამგებიან. საბანკო სესხით შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ბიზნესი თუ გაქვს რაღაც საფუძველი, ამით განავითარო, რაღაცა დაამატო. მაგრამ ხა ნულიდან საბანკო სესხს ჯერ არც არავინ მოგცემს, ეგრეთ წოდებულ სტარტაპს, თქვა სესხს. და მეორე კიდე, თქვა ნულიდან საბანკო სესხით ბიზნესის დაწყება ცოტა, რა თქმა უნდა, რთული საქმე, იმიტომ რომ იქ თავისი მარჟა აქვს ყველა ბიზნესს, თავისი მომგებიანობა აქვს. ამას ყველაფერს დაცვლა უნდა, ბიზნეს გეგმის დაწერა უნდა, რაც კიდევ ცალკე პრობლემაა, მაგრამ რა თქმა უნდა, გაცილებით დიდი პრობლემა აქვს ჩვეულებრივ ადამიანებს, მოხარებლებს, იმ რაოდენობას, რომელიც არც ვიცით, ჩვენ არ აი მოაზრებითაც ვსაუბროთ. 80%-ია თუ 70, თუ 50, თუ 80. ახმა იმისი, რომ ბევრს აქვს ვალი და ყველას ვალი. აი ეს ახმა ხო არის, რომ ყველას ვიღაცის ვალი.
ხო, ასე ირგულივ რომ იყურები კი, ირგულივ როგორ ახლოს ეს რაღაცაც ხედავ,
რომ ყველას რაღაცა ვალდებულება, იშვიათად 10-დან ალბათ ერთს შეიძლება არ ქონდეს, ხო? რაღაცას ესხი. ან ლომბარდში აქვს ოქრო მინიმუმ დატოვებული. ესეც ხო სესხია, შეიძლება ის არსად არ აღირიცხება. კრედიტი ფონდს აღნიშნავდა, რომ შეიძლება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციად იყოს დარეგისტრირებული, მაგრამ ჩვეულებრივი ლომბარდი იყოს, რომელიც ტექნიკის თუ ოქროს გარანტიით გასცემდეს რაღაცა პატარასეს, რომელსაც საკმაოდ მაღალი პროცენტი აქვს, იმის არ ძირი იკლებს, ის 1000 ლარს რო აიღებს სესხს, ის 1000 ლარი დასაბრუნებელი გაქვს და პლუს ყოველთვე რაღაცა პროცენტს უხდი იმ ორგანიზაციას. არც საბანკო სესხი შედარებით თქო ნელ-ნელა ისაც აკლდება და ის პროცენტსაც იხდი და აქ ძირი მთლიანი რჩება და ის 1000 ლარი ამ ადამიანისთვის ძალიან დიდი თანხაა სამწუხაროდ. ესეც გაჭირების თემა. თუმცა, როდესაც მიდის მე უკვე რეგულაციებზე საუბარი, ნინო, მე ფიქრობ რომ ეს რეგულაციების რაღაც ერთგვარი ბეწვის ხიდია, რადგან ჩვენ უნდა გავიდეთ.
ორი მსმენელმა ახსენა სახელმწიფო, ახსენა ის რომ პასუხისმგებელი უნდა იყოს ვიღაც ამ სფეროს, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებაზე, იმაზე რომ უფრო პასუხისმგებლიანი იყოს ეს სფერო. მე კითხე ვთქვათ ამაზე, მე მინდა ისე მიურუნდა რა ბიზნესია ზვალის მქონესთვის სესხის გაცემა, სადამდე მიყავს ამას ეკონომიკა, იმიტომ რომ ეს კიდე უფრო ვალი ვალსემატება, როცა ამას აკეთებ ხომ, როცა ასეთი ბიზნესი ვითარდება და რომ ვითარდება ამას ვხედავთ ჩვენ. მარტო რეკლამებზე დაკვირვებითაც ვხედავთ, სულ რომ არ მივადგეთ და გამოვიყენოთ მათი სამსახური.
კი ბატონო, ხო, ანუ
და მსმენელი ყავს, აი ბრძანეთ.
ხო, ანუ ადამიანები, რომლებიც ანუ არიან ჭარბროვალი ან დატვირთული, ან ვალიდი, იმაც მე მინიმუმ სოციალური პასუხისგებლობაა, რომ არ უნდა მისცეს ესე, მაგრამ არის მაღალი მოთხოვნა, შესაბამისად ეკონომიკის კანონია, სადაც არის მოთხოვნა, იქ შეიძლება მიწოდება. თუ არ მისცემს ბანკი, წავა მიკროსაფინანსოში. მიკროსაფინანსო თუ არ მისცემს, წავა ონლაინ სესხების კომპანიაში. და თუ ყველაფერს შეზღუდავთ, ჩვენ საბოლოო ჯამში ონლაინ სესხებს ძალიან მნიშვნელოვნად შეზღუდავთ ბაზარი და მათი სარეკლამო და მარკეტინგი. მარკეტინგული აქტივობაც მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, როგორც უყურებთ, ზოგადად მათი აქტივობა ბევრი კომპანია საერთოდ გაკოტრდა, ნუ გაჩერდნენ მინიმუმ. არი კიდე ეს ჩრდილოვანი სექტორი. მე მაგალითად სამოქალაქო კოდექსით მაქვს უფლება, რომ თქვენგან ინოსგან ვისესხო თანხა. თუ ჩვენ დაპირობებზე შევთანხმდებით ერთმანეთში, ნუ რაღაცა 100% წლიურს არ უნდა აღემატებოდეს, სამოქალაქო კოდექსი არ უნდა დაუარგვიოთ ასეთვარ. ჩვენ თუ რაღაც პირობებზე შევთანხმდებით,
მისმის ხო მოთხოვნა როცა არის ჩნდება
შემდეგ. ანუ ამასაც ხო ვერ შევზღუდავთ. სამწუხაროდ შეიძლება უფრო გავაძლიეროთ ეს ჩრდილოვანი სექტორი, რომელიც არც სტატისტიკა ვიცით, არც პორტფელი ვიცით, არც რაოდენობა, რამდენ ადამიანს აქვს ესხი და პირობები დაახლოებით ხო ვიცით რა პირობები აქვს, ხო? კაბალური $10,000 ისესხება ადამიანს და ეს $10,000 ძირითან ხარ რჩება და ყოველთვიურად $300 უხდი ვიღაცას და ეს $300 დამატებით ჭირჭია
შეთვის, ხო?
და ნუ ვერ უხდი და გიყიდის უძრავ ქონებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გიორგი კეპულაძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, კალბატონი.
გამარჯობა.
მე სწავლობ ქენს სტუმარს და მე ცეთე კითხავს ბატონი გიორგი, ხო? თქვენი ძახით რომ ჯერჯერობით იმის გამო რომ ეკონომიკა არის სიტუაციაში გამოსავალი არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ 2012 წელს მულტიმილიარდელი გვეუბნებოდა რა იმის გამო რომ სახელმწიფოში ეკონომიკას აქვს პრობლემები, სამუშაოს მრეწველობას და ასე შემდეგ, არ შეიძლება მოსახლეობა იყოლიფებოდეს ანტიევროპული სტანდარტებით, რომელიც მიმართებულია ენერგომატარებლებთან, ბანკების მაღალ პროცენტებთან და ასევე ფარმაცევტებთან და ჯანდაცვასთან. იმიტომ რომ ადამიანებს არ აქვს ხელზე ფულის ნიშნები და ეს ბიზნესი 100-200% და 300% მეც იღებს, ვიდრე ეს არის ევროპაში, იმიტომ რომ ეს არის ანტიევროპული და ეს არის დანაშაული. მხოლოდ ამ პროცენტი შეიძლება შეეხებოდეს ფუფუნების საგნებს. არც წამალი, არც გაზი, არც ძენი, არც მცირე საბანკო პროცენტი, რომელიც შეიძლება ოპერაციას ჭირდებოდეს და ჯანდაცვას, არ არის ეს ფუფუნების ისა, რა ქვია, მოთხოვნილება რა. მე არ ვიძახი პრაქტიკულ ოპერაციებზე, რაღაც იგიჟეებზე, მაგრამ გამოვიდა რა, მოსვლისთანავე ჩვენ ამას ყველაფერს დავაყენეთ ევროპულ სტანდარტებში და ევროპას გავაგვიერთო. გამოვიდა რომ ეს მულტიმილიარდელი შეეკრა ჩარტ ბიზნესმენებს თავისი პარტიით და ყველაფერი უცვლელი დათოვა. და თქვენ როგორ გგონიათ, რატომ არ არის დღეს საქართველოში იმისი პროპაგანდა და იმ ხალხის ვინც ჩვენ მიგვითითეს აი ამ პრობლემებიდან გამოსვლასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება და მასთან შეკრულმა ბიზნესმენებმა, რომლებიც პრაქტიკულად ეწევიან მოსახლეობის კლასობრივ ჩაგვრას და კლასობრივ დისკრიმინაციას, მათ წინაშე მებრძოლი გამოჩნდეს და ამას მედიაც ხელს უშლის. აი სიმპტომებია გინათ რადიო თავისუფლებაში 1001 მაგალითად რომ ამაზე ვილაპარაკოთ, როცა
რადიო
თავისუფლების ისტორიიდან მე ვიცოდი საბჭოთა კავშირის დროს, კალბატონინო, სულ იმას გეუბნიოთ რომ დაცავეთი ჯობია ყველანაირი შეღავათების.
რა სიმპტომებზე ლაპარაკობთ უკაცრავად?
და მე
რა სიმპტომებია რადიო თავისუფლებაში?
ეს გამოდით იდიოტები რომ ჩვენთვის ცუდი სიტუაცია მოვიჭიეთ. იქნება უფრო მეტი მოიყვანოთ კალბატონინო, იმიტომ რომ ყველაფერს ზღვარიას ცხდებით ამ ბიზნესის ზეწოლისაგან მოსახლეობის უმრავლესობა.
ამაზე ვლაპარაკობთ დღეს სწორედ, არ ვიცი რა სიმპტომებს გულისხმობთ თქვენი ნებაა, თქვენი აღქმისა კითხვა.
ძალიან იშვიათია კალბატონინო.
არაფერი შეცვლილა მოკლედ, რადიო თავისუფლება არ შეცვლილა.
ვიღაც კორუმპირებულებზე, ვიღაც სექსუალურ უმცირესობებზე, რეგულირებულ უმცირესობებზე და მოსახლეობა გააჭდა ამაზე ჩვენ ნაკლებად ვილაპარაკეთ.
შეიძლება ხო არ
30 წლიში გველაკვეაპოს ეკონომიკურ განვითარებას.
მადლობა, მადლობა.
მე ხობე ყურეს ვედებით გარდა იმისა, რაც ერის და ქვეყნის გამრავლება შეიძლება რა.
გმადლობთ ზარისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ თქვენი ნება კრიტიკა. თუმცა ხო არ გიპასუხებთ ამ ნაწილზე, რადიო თავისუფლების ერთად ვიტყვი არაფერი შეცვლა რადიო თავისუფლების პრინციპებში და საქმიანობაში. დანარჩენი თქვენი აღქმისა კითხია, შესაძლებელია რაღაც არ ყოფნიდეთ რაღაცაზე საუბარი, რაღაცაზე მსჯელობა, ან ისე არ იყოს როგორც თქვენ მოგეწონებოდათ. ეს უნებრივია, ყოველას ყველაფერი ვერ მოეწონება. დიდი მადლობა, ძალიან ვაფასებთ რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. სისტემატურად გისმენთ ბატონო გიორგი.
ხო, პრობლემა ის რომ მოსახლეობა არის სიღარიბეში, ეს რა თქმა უნდა პრობლემა და ეს სხვათა შორის გარკვეულ პოლიტიკურ განწყობებსაც პროვოცირებასაც ახდენს. შემდეგ იგივე ეს
და მართაც იყო გაუაზრებელი, როგორიც იყო დაპირებები მსმენელმა
თავსანა
იგი აფუძე და უფასო
პუნქტი. ამორჩეველი უსმენს დაპირებებს,
გარკვეულწილად
იჯერებს და შემდეგ სამწუხაროდ ეს დაპირებები როგორც წესი არ სრულდება. იშვიათად რომ შესრულდეს. შესაბამისად ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა და ამაზე საუბარი შორს წაგვიყვანს, მაგრამ ის რო ეკონომიკურ ზრდაში არის ხსნა, მე სხვა გამოსავალს მართლა ვერ ხედავ და რეგულაციების თემასაც რო შევეხოთ, რეგულაციებით რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ შევზღუდოთ ეს ბიზნესი, რომელიც მესამე ვალსაც იტყოდეს, ეს ხსაძლებს ადამიანს, რომ ესაც ორი პრობლემურია უკვე. ხო, ამ რეგულაციები გარკვეული შემოვიდა ამ მიმართულებით, ან წლიურ 100% არ უნდა ცდებოდეს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი, რაც პირდაპირ დარტყმა იყო სწორედ ასეთი ტიპის ბიზნესზე, რომელიც აძლევდა ბევრს ცესხს და 80% რომ გადაეხადა ცესხებლების, მაინც მოგებული რჩებოდა. ამ თუმცა როცა დაარტყა ბიზნესი, აქ მეორე საკითხია, ეს ბიზნესი ვეღარ იხდის გადასახადებს, მას მოუწია შემცირება, ადამიანების სახლში გაშვება. თუმცა ეს მითუმეტეს ასეთი ბიზნესი არსებობა ქვეყნის ეკონომიკას განსაკუთრებულ სარგებელს, რა თქმა უნდა, არაფერს არ აძლევს, ის პირიქით უწყობს გარკვეული ადამიანების გაღარიბებას ხელს. და ფინანსური სექტორის მიზანი სულაც არ უნდა იყოს გაღარიბება, რა თქონდა, ბანკებს აწყობთ ის, რაც უფრო მეტ ადამიანს ექნება ფული და რაც უფრო მეტ ადამიანს ექნება საშუალება, რომ არ მხოლოდ ის ესხოს, არამედ დაზოგოს. დაზოგვაზეც ხონდა ვისაუბროთ, ჩვენთან როგორია დაზოგვის კულტურა, ხო, ანაბრის
გულაპარაკია, კი, კი, არ არის. ხო,
სამწუხაროდ არ არის. რატომ არის ჩვენთან მაღალი საპროცენტო განუკვეთი? იმიტომ რომ ძირითადად ზოგავთ უცხოურ ვალუტაში. თან ლარში რესურსი.
თუკი ვინმე ზოგავს,
ხო, თუ ვინმე ზოგავს, ძირითადად დაზოგოს უცხოურ ვალუტაში და დაახლოებით 40% დეპოზიტები, 60%-ზე მეტი დეპოზიტების არის უცხოურ ვალუტაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ
ხო, იმიტომ რომ მეტი სიმყარეა, თუკი დაზოგვის საშუალება აქვს ადამიანს, ხო, ასეა გამოცდილება მათ ჩვენ.
რა თქმა უნდა, ხო, ვერც ამას ხო ვერ შევზღუდავთ, არა, ჩვენ ხო ვერ აუგზავნოთ ქალაქებს, რომ შენ გინდა თუ არა ამ ვალუტას შეინახე ფული. რაშიც უნდა იმას შეინახავს, მაგრამ ეს წარმოქმნის რა პრობლემას, რა პრობლემამდე მივიდა.
ლარიზაციაში იყო რაღაც ტიპის, როგორ ვთქვა, ბჭყალებში ეკონომიკური ძალადობა ამ თვალსაზრისით.
ხო, ერთგვარი ძალადობა, ხო, ბჭყალებში ძალადობა იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი
ეს ამას რა მოაქვს ეკონომიკა სხვა გადაცემის თემაა ესეც, მაგრამ ეკონომიკურად რას მოიტანს, რას შველის ეს, ვინმეს არ ვიცი, ან ვის შველის
ეს, ერთი კიდე ცალკე დიდი
გადაცემის
თემა, მაგრამ მე რას ვაუბრებ, როდესაც რესურსი საფინანსო სექტორს, ფინანსური რესურსი ძირითადად მოზიდული აქვს უცხოურ ვალუტაში და მას უწევს თქვა ლარში სესხების გაცემა, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთის სამწუხაროდ ვერ იქნება ისეთი, როგორიც გვინდა რომ იყოს. და ეს ყველაფერი მოყვება ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობას, უფრო მეტის დაზოგვას ეროვნულ ვალუტაში და ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას, რაც თავისთავად აღმოფხვრის ნელ-ნელა სიღარიბის პრობლემასაც და აღმოფხვრის
პრობლემასაც აღწევა ესეთი რას როგორ ვთქვა ინტენსივობით, ასე ლარის რყევებიც არ იქნება კურსის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ძირი ყოლაფრის ეკონომიკის სისუსტეა. მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ხალბატონო ნინო, მიესალმებით.
გამარჯობა,
გისმენთ. ბრძანა რომ აიო საქართველოს ეკონომიკა არ არის განვითარებული, რომ დაბალ თქვათ პროცენტიანი სესხები გასცეს მოსახლეობაზე. და ასეთი კითხვა მაქვს, აი იმ განვითარების თქვათ გათვალისწინებით, როგორც ვითარდება ჩვენთან ეკონომიკა, როდის შეძლებს საქართველოს ბანკები რომ გასცეს დაბალ პროცენტიანი სესხი? და მეორე საკითხია, თუ არ გასცემს სესხს, როგორ განვითარდება ეკონომიკა?
ძალიან კარგი მადლობა. ხო, ვადები არ ვიცი სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა. ამის დათვლად შესაძლებელია და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სადღაც 10 წლის წინ ორნიშნა ციფრი იყო და რიცხვი იყო ძირითადად საპროცენტო განაკვეთი და დღეს უკვე ერთნიშნაზე პრინციპში ჩამოვედით, ანუ რაღაც პერიოდის შემდეგ კიდე უფრო მეტად ალბათ შემცირდება, როდესაც გაიზრდება ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, უფრო მეტი რესურსი გაჩნდება ლარში, თავისთავად ეს გამოიწვევს საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას და სწორად აღნიშნეთ, თუ სესხი არ გაიცემა, ვერ განვითარდება, ხო? ანუ საბანკო ანუ პირველივე კითხვა რაც იყო თქვენი, რომ ორი მხრივ შეიძლება შევხედოთ, ხო, ამ თემას, ის რომ ადამიანები სესხს იღებენ, ესე იგი მაინც ოპტიმისტურად არიან განწყობილები, გარკვეულწილად, გარდა იმისა, რომ საჭიროება აქვთ, აუცილებლობა.
თუმცა ზუსტი სტრუქტურა რომ არ ვიცით, აი ძნელია ამაზე მსჯელობა.
ხო, და თან ის რომ პატარა სესხია ყველაზე მეტი, თქვათ, ხო, და პრობლემურიც და ისედაც გაცემული, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებს რაღაცა საყოფაცხოვრებო პირობების გასაუმჯობესებიდან მართლაც რაღაცა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა პრობლემების მოსაგვარებლად ჭირდებათ ეს მცირე თანხა, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკის წარმატებაზე რა თქმა უნდა ნაკლებად მეტყველებს, თუმცა რა თქმა უნდა სამომხმარებლო ტიპის წესხების დიდი რაოდენობა არნიშნავს, რომ ეკონომიკა ამით არ ვითარდება. რა თქმა უნდა ვითარდება. ის რომ მე ჩემს საცხოვრებელ პირობებს უმჯობესებ, თუნდაც სამომხმარებლო ტიპის წესხით, ეს რა თქმა უნდა კარგია ქვეყნის ეკონომიკისთვის, იმიტომ რომ მე რო წავა და განვადებას გავაკეთებ და სიტყვაზე შევიძე ტელევიზორს, ეს ამუშავებს იმ ბიზნესს, რომელიც ვთქვათ ტელევიზორს ყიდის და მეცარგებელს ნახულობ, ბანკის სარგებელს ნახულობ საბოლოო ჯამში და ეს ბიზნესიც. თუმცა რა თქმა უნდა ჯობია რომ დანაზოგით შევიძინოთ, ვიდრე განვადებთ.
რა თქმა უნდა ჯობია, თუმცა რა ვიცი, მე ნამდვილად გამიჭirdებოდა, მე რომ ვიყო ვთქვათ რესპონდენტი ან ექსპერტი ამაზე რჩევების მიცემა ადამიანებისთვის. კი, რა თქმა უნდა, ვიცით რომ ჯობია დანაზოგის
ხონა და ასე და ასე. ხო, როგორ მოახერხონ ეს თალკი საკითხია.
ხო, ძალიან რთულია, არ არის უბრალოდ რადაზოგოს, როცა რადაზოგოს, როცა არსებობისთვის არ ყოფნის,
თვითონ წერდე თავი ვერ გავს.
ხო, არსებობისთვის როცა არ ყოფნის და ზოგვაზე ლაპარაკი, რა ვიცი, ცოტა გამიჭirdებოდა, რა ცოდნით შეიძლება ეს მოახერხო წარმოუდგენელი.
რა უნარჩვევებით?
ხო, რა უნარჩვევები უნდა გქონდეს ამის?
ხო, ესეც ალბათ მოყვება ისევ ეკონომიკურ განვითარებას საბოლოო ჯამში და ფინანსური განათლების ზრდასაც და ფინანსურად განათლებული ადამიანების რაოდენობის ზრდასაც.
ხო, ალბათ, ხო, რა ვიცი. კი, მეტი ფიქრი უკეთეს შედეგს მოგცემდა, მაგრამ აქ ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს ეკონომიკაზე და საქართველოს მდგომარეობაზე და ამ ქვეყანაში ადამიანების საჭიროებებზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ცოტა უფრო დავსევდიანდით გადაცემის ბოლოსკენ, ვინაიდან ეს არ არის საკითხი, რომელზეც რაღაცა ვთქვათ გამოსავალზე და სწრაფ გამოსავალზე ვილაპარაკებდით. ბუნებრივი ამის მოლოდინი არ მქონდა და ალბათ არც მსმენელს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, დაგვირეკეთ. დღეს ლაპარაკობთ მოსახლეობის სესხებზე დამოკიდებულებაზე საქართველოში. ფული არის პროდუქტი, ის ახლა ჩვენ რაზეც ლაპარაკობთ, როცა სესხებაზე ლაპარაკობთ, ეს არის ჩვეულებრივად ლაპარაკობთ ფულზე როგორც პროდუქტზე, რომელსაც თავის ფასი აქვს და სხვადასხვა ორგანიზაცია ამ ფულს ყიდის, შეიძლება ასე ვთქვათ. მოქალაქეზე იქნება ეს თუ ორგანიზაციაზე და როგორც ასე ვთქვათ, ასევე მარტივი ცოდნით ვიცი და ზედაპირულით პროდუქტი იაფია მაშინ, როცა ის უფრო ჭარბია. აქამდე ხო, ამიტომ ლოგიკურია რომ ეს ჯერჯერობით არ ხდება. საიდან მოდის, საიდან იზრდება ფული?
ფულით ხო, ხო, ქვეყნის ეკონომიკა სწორად არ მუშაობს.
და ამიტომ მაინც ახლა რჩევას არ დავარქმევდი, მაგრამ რა ილუზიებისგან გათავისუფლებას ურჩევდით მსმენელს, როცა ის გეგმავს, აპირებს, აი შეიძლება ახლა აპირებს ვინმე კიდევ სესხის აღებას. იქნება ეს ბანკიდან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიდან, თუ რა ვიცი, არ ვიცი, რა ქნება.
და ხო, რამდენიმე ესეთი მნიშვნელოვანი რჩევა არსებობს ამ მიმართულებით. ერთი ის, რომ თუ არ გჭირდება და აუცილებლობა არ არის სესხის აღების, ჯობია ესაც სესხი საერთოდ არ ავიღოთ, რა თქმა უნდა. თუ აუცილებლობა არსებობს, რა თქმა უნდა, კარგად უნდა აუწონდავწონოთ საკუთარი ფინანსური შესაძლებლობები და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ავიღოთ სესხი. და ძალიან მარტივია, ყველაზე კარგად ჩვენს ფინანსურ შესაძლებლობას სწავლობენ დღეს საქართველოსში კომერციული ბანკები. ანუ კომერციული ბანკი თუ ჩვენს სესხს არ გვაძლევს, აი ერთხელ ვცადეთ ერთ ბანკში, მეორეში მივედით, მერე მესამეში პირობებიც გავიგეთ, ესეც აუცილებელია, რომ ბევრი ბანკის პირობა გავიგოთ. და აი რაღაც სამი ცდელობის მერე თუ ბანკის სესხს არ გვაძლევს, ჯობია ეს სესხი საერთოდ არ ავიღოთ. ანუ ჩვენ ბანკმა ვერ დაინახა ჩვენი საიმედოობა როგორც კარგი გადამხდელის, თორემ მისი პირდაპირ ინტერესია რა თქმა უნდა ამ სესხის გაცემა, ამ პროდუქტის გაყიდვა.
ხო,
და თუ ის სესხს არ გვაძლევს ეს და პროდუქტს არ მოვყიდის, წარმოიდგინეთ, ესე იგი როგორ არ გვენდობა სამწუხაროდ, ესე იგი ჩვენ რაღაცა ფინანსური შესაძლებლობები კი არა და ანუ ვერ გადავიხდით რეალურად ამ სესხს, ვერ გავწუდებით ამ ვალის ტვირს. ამიტომ ჯობია ეს სესხი საერთოდ არ ავიღოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ
თუმცა ალბათ ზოგიერთი ადგება და წავა იქ სადაც ადვილად აიღებს. არა ბანკში.
აი ჯობია რომ არა იყოს, რა თქონდა, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ის ამ სესხის უკან დაბრუნებას ვერ მოახერხებს. ხო, ეხლა შეიძლება მისმენს სენელა ფიქრობს, ეხა მე რო ძალიან მჭირდება, რას უყურებ ეხა იქ დღეს. ყველა როგორ ფიქრობს, იცით რომ მე ეს არ დამემართება, აი ხვალ რაღაცა იქნება და გადავიხდი. სამწუხაროდ ეს არ ხდება, ის რომ სესხით მნიშვნელოვნად გავიუმჯობესოთ, მითუმეტეს მცირე სესხით ჩვენ ეკონომიკურ და ფინანსური მდგომარეობა, ეს ფაქტობრივად გამორიცხულია. ეს ამ გადაცემის თემას არ ეხება, მაგრამ ესეც სიღარიბე და ის სწრაფად ფულის შოვნის სურვილი არის წყარო სწორედ აი რაღაცა პირამიდული ტიპის ბიზნესების განვითარების, რომელზეც ჩვენ კვლევა გამოაქვეყნეთ ერთი თვის წინ დაახლოებით და 100 მილიონი ლარის ზარალი ნახა 4000-მდე ადამიანმა ბოლო ერთ წელიწადში პირამიდული ბიზნესის ჩამოქცევის რამდენიმე კომპანიის ჩამოქცევის შედეგ. ესეც პრობლემა ის, რომ ადამიანებს გონიათ, რომ აი რაღაცა დანაზოგი რო აქვს ცოტა და გონიათ, რომ სადღაც დააბანდებს და უცებ სამწუხაროდ
ამას 100 მილიონის უკან რამდენი ეს არის დრამა ადამიანებს.
რა თქმა უნდა 4000 ადამიანი დაზარალებული, 4000 ოჯახი. იმიტომ რომ ოჯახიდან ორს არ ეკნებოდა, ერთს. 4000 ოჯახი არის დაზარალებული და 100 მილიონი ჩვენაირი ტიპის ქვეყნისთვის არ არის. მცირეთანხა ესე ცალკე პრობლემა. არ მინდა ძალიან პესიმისტურ ნოტას გადავიდეთ. მე ვფიქრობ, რომ ეტაპობრივად ყველაფერი შეიცვლება. ჩვენ ბევრი თვითნასწავლი ფინანსურად განათლებული გახდა, ხო, რომ აი ერთხელ აიღო გადაფარა რაღაცა ვიცის პირობები როგორია.
ხო, რაღაც გამოცდილება დაუგროვა.
ანუ თვითნასწავლები გახვდით. ეს არ არის მხოლოდ გამოსავალი. უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ ფინანსური განათლების კუთხით და ამ მიმართულებით, აი სწორედ თავრობის და ეროვნული ბანკის როლი ამ მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანი.
და თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს.
ჩვენ რა შეგვიძლია? პატარა ორგანიზაცია ვართ, მუშაობთ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რთული თემაა, რადგან რთულ რეალობას ეხება. გიორგი კაპულაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა სტუმარს. დიდი მადლობა მსმენელს, ყველა მსმენელს, ვინც გვისმენს, ვინც დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, როგორიც უნდა ყოფილიყო ის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები თვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.